Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga. Më ju në 15 minutat vijues do të jem unë Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Brexit vazhdon të dominoj lajmet në botë, ndërsa të gjithë po analizojnë pasojat e daljes e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Për këtë arsye, krye diplomatet e vendeve që kanë themeluar BE-n takohen në një mbledhje urgjente në Berlin. Ndërkaq grupi ekstremist Shteti Islamik raportohet se ka kidnapuar rreth 900 civil, kryesisht kurd, derisa ka vrarë 13 prej tyre. Në Euro 2016 sot luan 3 ndeshje futbolli. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë zyrtare në Panama, ndërsa njoftimi i presidencës thotë se ai do të marrë pjesë në inaugurimin e kanalit të Panamas, që është rruga e dytë më e madhe ujore në botë. Presidenti i Kosovës do të ketë takime bilaterale, ndër të tjera edhe me presidentin e Panamas Juan Carlos Varela, me presidentin e Kostarikës Luis Guillermo Solis, si dhe me sekretarin e përgjithshëm të Parlamentit Latinoamerikan me selinë në Panama Elias Castillo. Njoftimi i presidencës së Kosovës thotë se Thaçi do të takohet edhe me disa përfaqësues të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Italisë, Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut do të mbajnë një takim krize në Berlin rreth të ardhmes së BE-s, një ditë pasi britanikët votuan që vendi i tyre të dalë prej Bashkimit Evropian. Liderët evropian duan të sigurohen që tranzicioni në aspektin ekonomik, politik dhe social të jetë sa më pak i dhimbshëm që është mundshme. Liderët e BE-s kanë sinjalizuar nevojën për të ruajtur unitetin e 27 vendeve anëtare pas largimit të Britanisë. Më gjithsesi për këtë takim do e mbajmë të informuar rreth përmes faqes tonë të internetit europaalire.org dhe në edicionit të radhës në orën 16 dhe orën 21. Prodhimi më i suksesshëm i televizionit amerikan HBO, Game of Thrones, që pjesërisht filmohet në Irlandën Veriore, nuk do të ketë pengesa në realizim si pasojë e referendumit britanik për të dalë nga Bashkimi Evropian. Mediat amerikane dhe ato britanike kanë spekuluar se ky serial do të mund të humbasë fonde që i merr nga Fondi Evropian për Zhvillim Rajonal, një fond ky që ka për qëllim rritjen ekonomike të vendeve anëtare të BE-s. Por prodhuesit e serialit i kanë qetësuar adhuruesit e Game of Thrones, duke thënë se asgjë nuk ndryshon në realizim e dy sezonave të arshëm të ti. Grupi militant Shteti Islamik ka kidnapuar rreth 900 civil, kryesisht kurd, në disa zona të pjesës veriore të Sirisë ku militantët janë duke luftuar forcat kurde, njofton Observatoriumi për të drejtat e njeriut me selinë në Londër. Militantët kanë transferuar rreth 350 persona të kidnapuar në Raqqa, qytetin që grupi ekstremiste ka shpallur kryeqytet të vetin, ndërsa të tjerët janë dërguar në burgje që i kontrollon ISI nëpër Siri. Deri më tash raportohet se janë ekzekutuar 13 civil, ndërsa e kanë vrarë edhe 5 të tjerë që kanë bërë përpjekje e këtë largohen. Dhe për fund një lajm nga sporti, kampionati evropian në futboll që po mbahet në Francë do të vazhdojë sonte me 3 ndeshje fazën e 16 ekipeve të kualifikuara pas ndeshjeve në përgrupe. Zvicra përballet me Polonin në orën 15 në Saint-Étienne, ndërsa në orën 18 fillon përballja Walesit me Irlandën Veriore në Paris. Në orën 21 Kroacia fillon përballjen me Portugalin në Lens. Ndoqet bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe për pak kohë me Brexit, dy ditë pas referendumit të britanikëve, cilët përfundimisht kanë vendosur të largohen nga Bashkimi Evropian, e tërë bota vazhdon të diskutoj pasojat e Brexitit në monedhën evropiane euro, ekonominë dhe lirinë e lëvizjes. Vlerësimet e përgjithshme janë se largimi i Britanisë së Madhe nga BE do të ketë efekte goditëse për anëtarët e tjerë të bllokut. Radio Evropa Liru ka hedhur një vështrim pasojave në afat të shkurtër dhe të gjatë. Dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Pasi votuesit britanik kanë vendosur të braktisin Bashkimin Evropian, 27 antarët e tjerë të blokut kanë arsye të forta për të shqetësuar për humbjen e një prej ekonomive më të mëdha. Ndikimi mund të prek çdo gjë, nga vlera euros deri te liria e qytetarëve të BE-s për të jetuar dhe punuar në Mbretërinë e Bashkuar. Pres që euro të dobësohet, por sa është vështirë të parashikohet, tha Kay Neufeld nga Qendra për Ekonomi dhe Kërkime Biznesore në Londër. A i tha se vota për të dalë nga BE-ja hedh dritë negative mbi vetë institucionet e Britanisë dhe se mund të nxjerrë vendet e tjera të BE-s të ndjekin shembull të ngjajshëm. Ekonomistë të tjerë thonë se largimi i Britanisë mund të nxisë Bashkimin Evropian, që të risajoj veten si entitet të fuqishëm ekonomik për të shkurajuar vendet e tjera anëtare nga çantarësimi i mundshëm.
It's possible that the EU will now go push towards greater integration.
Është mundur që BE-ja të shkojë drejt integrimit më të madh, bashkimit më të madh fiskal, transferimeve më të mëdha nga vendet e pasura veriore në vendet e varfra jugore. Nëse kjo ndodh, euro mund të forcohet së paku në një afat të mesëm, tha Richard Wallings nga Instituti për Çështje Ekonomike në Londër. Autoriteti i Statistikave i Mbretërisë së Bashkuar ka raportuar në muajin prill. Pas llogaritjes së zbritjeve dhe granteve, Britania ka kontribuar me një mesatare prej 7.1 miliard sterlinash në vit në Bashkimin Evropian nga viti 2010 deri në 2014. Kjo nënkupton rreth 6% e buxhetit të BE-s në atë kohë. Humbja këtyre fondeve do të detyrojë shtetet e mbetura anëtare të BE-s të gjejnë mënyra të kompensojnë këtë shumë ose të vazhdojnë pa të.
Now we are in a situation where you're taking a net contributory out of that system.
Tash jemi në një situatë ku një kontribues neto del nga sistemi, kështu që duhet gjetur mënyra për ta kompensuar atë. Një mënyrë do të ishte sikur vendet e tjera të pajtoheshin për të paguar më shumë. Nëse jo, e vetmja mënyrë tjetër është një lloj ndërprerjeje, pra shkurtohet shumë a fondeve përmes programeve, tha Fabian Zulek nga Qendra për Politika Evropiane me selinë në Bruxelles. Çështje ngushtë pas Brexitit është edhe koniza e re tregtare që do të miratojnë Britania dhe Bashkimi Evropian. Një mundësi është modeli Norvegjisë, e cila nuk është anëtare BE-s, por ka tregti të lirë me bllokun dhe ndjek standardet komerciale të BE-s për prodhimet e saj. Po ashtu janë rreth 1.73 milion qytetarë të vendeve të tjera të BE-s që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe rreth 80% e tyre punojnë atje. Tani shtrohet pyetja se çfarë do të ndodhë me ta dhe të tjera që duan të ndjekin hapat e tyre. Një argument i paraqitur nga ethtarët e Brexitit ka qenë politika më kufizuese, në atë mënyrë që të ardhurit e rinë t'i përmbushin nevojat e Britanisë për punë të kualifikuar. Shtrëngimi i qasjes në trengurin punës në Britani mund të prek drejt për drejt vendet si Polonia, që ka numër të madh të shtetasve të tyre që punojnë në Britani dhe dërgojnë remitenca. Dalja Britanisë nga BE-ja po ashtu mund të bëjë që shtetasit e BE-s të paguajnë tarifat të plota për shkollim dhe të mos kenë qasje në kredit studentore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po cilat janë efektet e këtij referendumi në vendet e Ballkanit, në Kosovë për shembull? Për këtë ka folur ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë një interviste me Radion Evropa e Lirë. Bisedën me ministrin Hoxhaj e zhvilloi Arber Vllahiu, i cili fillimisht e pyeti se çfarë paraqet tani raporti i ri ndërmjet BE-s dhe Britanisë së Madhe pas vendimit të britanikëve për largim.
Kjo është një vot që është marrë nga qytetarët e një vendit sovran dhe i takon prit dhe Britanisë Madhe se si do duen të regulojnë relacionet me një bërësi politikës të bashkimi evropian. Po për te i kësaj është padyshim një ngjarje veçantë historike, është një kapitull i ri i cili sill paqartësi dhe i cili do të ketë edhe efekte direkte dhe sa i takon politikës së zhvillimit të Bashkimit Evropian qoftë në Ballkan po qoftë edhe në Evropën lindore.
Pra kjo do të thotë që për rajonin e Ballkanit dhe posaçërisht për Kosovën po vështërsohet rruga e antarësimit në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian do jetë i detyruar gjatë viteve të arshme të merret me tutje, më shumë me problemet konsolidimit të ti të mbrendshëm, të rregullimit të raportit të saj me Britaninë e Madhe, të pse procesit të daljes, sesa me temat të cilat qytetarët në Kosovë apo qytetarët në rajon me të cilat do duhet merret Bashkimi Evropian. Edhe para kësaj ngjarje padyshim transishme dhe me efekte afatgjate të sot të djeshme, mendimi im është që Bashkimi Evropian është ballafaçuar me kriza të shumë lëshme prej atyre politike deri ato financiare të borxheve sociale të pamundësisë që të konkurrojë me ekonomitë të tjera globale, kështu që është një peizazh më kompleks se sa ka qenë. Por në raportet Kosovë-Britanie Madhe nuk do të ndryshon asgjë. Ne jem shumë mirë njohës Britanisë Madhe për rolin e sajtë që ka pas në agendën evropiane të Kosovës. Pa Britanikët do të ishte e pa mundër të nënshtrohet marrëveshja e stabilizim asocimit dhe unë personalisht jam mirë njohës kryeministit Cameron po dhe sekretarit të jashtëm William Hague të cilët atë botë kanë pasë hezitimet e tyre sa duhet të nënshkruhet një marrëveshje direkte mes Bashkimit Evropian me Kosovën, sikurse është mesaja për Kosovën, por në fund Qartësia Britaneze ka qenë vendimtare që ne të fillojmë negocimin, kemë negociata dhe ta përfundojmë marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ku në këtë drejtim nuk e harrojmë asnjë nga shtetet e tyre.
Kjo gjarje që ka ndodhur me BE-n këto ditët e fundit dhe me Bashkim me Britaninë e Madhe do të ketë reflektime negative në raportet ndërmjet shteteve në Ballkanin Perëndimor?
Absolut jo. Unë mendoj se paqja, siguria dhe stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal do të jenë nivelin e njëjtë, në gjërsinë e njëjtë, por Bashkimi Evropian do të ketë situata të mbrëmshme, ngjarjet e mbrëmshme dhe proceset e mbrëmshme cilat do duhet të mirët, përderisa vendet e rajonit do të vazhdojnë reformat e tyre, do të jenë të përkushtuar që të modernizojnë shoqëritë e tyre, ekonomitë e tyre, jetën e tyre publike dhe politike. Historia tregon që BE-ja nga ideja deri në realitet vazhdimisht është përballuar me krizat shumëta, por duket se nga çdo krizë ka dalë edhe më afërt dhe unë besoj në shpresën se kjo do të ndodhë edhe në të ardhmen. Përkundër asaj që padyshim vota britaneze është një vot e veçantë në historinë e idejës dhe të realitetit të Bashkimit Evropian.
Intervistën e plot me ministrin Hoxha e gjeni te faqja e on internetit europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndrojmë temë të informacioneve ditëve të fundit, ashtu si që ndodhë gjithmonë në prag të festave apo pushimeve verore, disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë në treg kanë ofruar ofertat të veçanta për kredi me një normë mesatare mbi 6%. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se institucionet financiare, duke u thirrur në festa, po kesh përdorin varfërinë e qytetarëve. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Praktika marrjes së kredisë për festat e Bajramit edhe për pushime, sipas eksperteve, tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike. Duke e quajtur ofertë qesharake, Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, për Radio Evropa e Lirë thotë se pavarësisht festës edhe ofertave, normat e kamatave për kredi janë shumë të larta dhe të pafavorshme për qytetarët.
Unë mendoj se edhe rasti i fundit sa i përket kredive për festën e Bajramit është një ofendim që ju bëhet qytetarëve të Kosovës, për arsye se nën petkun humanitar po pretendohet përfituhet nën kurriz të qytetarëve të varfër me kamata jashtëzakonisht të larta. Mendimi im është se Banka Qendrore e Kosovës duhet të futë në funksion mekanizmat e saj kontrollues në mënyrë që të eliminoj manipulimin e qytetarëve të Kosovës sa i përket kamatave jashtëzakonisht të larta.
Një ofertë e tillë bankave nuk arsyetohet as nga profesorin e Universitetit në Prishtinës Musa Limani. Ai thotë se bankat po mundon të përfitojnë në mënyrë jo parimore edhe gjatë festave në Kosovë.
Është përtar që zakonisht për festa, sidomos për festat e Bajramit, edhe në tregjet e gjelbërta ingrisin që bënë që me qenë e kundër. Një gjatë të tjilë për bëndë edhe banka, tani jep kredinat duke shvizu për me nëjë festën e Bajramit, që njerëzit mundën me marë dhe që s'kanë mundësi, me marë kredina dhe të të konsumuse për me shtruni sofer të Bajramit pak më të majme se sa që e ka mundësi si pas pagës.
Me tutje, Limani shprejtë se do t'ishte humanitarë dhe ndihmë për një numër të qytetarëve, të cilët jetojnë me kushtet të vështira socioekonomike, që bankat të japin kredi pa kamata të interesit.
Atëherë do të ishte një gest human, po do të bëhet dallimi. Për me dhonë kredi pa interes, do të bëhet një listë e ata të cilët nuk kanë mundësi dhe normalisht banka do të bëjë një gest shumë human këtë drejtim.
Ngjashëm thot edhe Naim Gashi. A i shprejtë se deri me tani bankat komerciale se paku për festa nuk kanë ofruar kredi pa kamat ose kamat simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për të përsëllë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.